iki şeyi çox yüksək qiymətləndirmişəm. Bir, yaxşı nitq qabiliyyəti olmağı, bir də müşahidə eləməyi. Və həm
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtıyla saat 9-dur. Sizlə Xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz Xəbərətərə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada 3W.azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı dinləmək mümkündür.
Bizə indi isə saatın əsas baş xəbərlərinə baxaq görək nə var. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistan'a səfəri başlayır. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclis siyasi sessiyasının yekun iclasını keçirəcək.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Bu gecə Minskdə partlayış olub, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayır. Medvedevin Türkmenistanlı həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla enerji sahəsində danışıqlar aparacağı gözlənilir. Türkmenistan qaz istehsalçısı kimi keçmiş Sovet İttifaqında Rusiyadan sonra ikinci yerdə durur. Türkmenistandan öncə Rusiyalı prezident Azərbaycanda iki günlük səfərdə olub. Prezident İlham Əliyevlə danışıqlarda Azərbaycandan Rusiyaya qaz satışına dair razılıq əldə olunub. Amma satılacaq qazın həcmi açıqlanmayıb. Bircə o məlumdur ki, bu ölkə qazının hamısı deyil. Rusiyanın Gazprom şirkəti daha öncə bildirmişdi ki, dünya bazar qiymətləri əsasında Azərbaycan qazının hamısını almağa hazırdır.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının yekun iclası keçiriləcək. Fevral ayından başlayan yaz sessiyasında bir sıra qanunlar, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun təsdiqlənib, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul olunub, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, könüllülük fəaliyyəti haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında təhsil haqqında qanunlar müzakirəyə çıxarılıb.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe və onun hökumətinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Təklif olunur ki, ölkəyə rəhbərlik edənlərin xarici ölkələrə girişinə qadağa qoyulsun və onların bank hesabları dondurulsun. Rəsmi Vaşinqtonun bu qərarı qəbul etməsinə səbəb Zimbabwe-də ötən həftə keçirilən ikinci tur prezident seçkisinin nəticəsi olub. Seçkinin ikinci turunda yeganə namizəd fəaliyyətdə olan prezident Robert Mugabe qalib gəlib. Onun rəqibi birinci turda qələbə çalmış müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına edilən təzyiqlərə görə ikinci turda namizədliyini geri götürüb. Beynəlxalq aləm Zimbabwe-də prezident seçkisini pisləyib, onun azad və ədalətli keçmədiyini bildirib. Robert Mugabe 28 ildir ki, Zimbabwe-yə rəhbərlik edir.
Belarusun paytaxtı Minskdə gecə saatlarında partlayış olub, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Partlayış ölkədə müstəqillik bayramı ilə bağlı təşkil olunmuş konsert zamanı baş verib. Polis hadisənin səbəbini hələ ki müəyyən edə bilməyib. Rəsmilərin məlumatına görə prezident Aleksandr Lukaşenko konsertdə iştirak edirmiş.
İrandan Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin Ebadi İranı və Birləşmiş Ştatları çağırıb ki, Tehran nüvə proqramının qarşısını almağın dinç həllini tapsınlar. Ebadi xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar və sərt iqtisadi sanksiyalar İran vətəndaşlarına ağır zərbə vura bilər. İki gün öncə Amerika prezidenti George Bush bir daha deyib ki, İranın uranı zənginləşdirmək proqramını dayandırması üçün bütün variantlar masa üzərindədir. Rəsmi Tehran dəfələrlə inkar etsə də, Vaşinqton və digər qərb ölkələri şübhə edirlər ki, bu proqram nüvə silahını inkişaf etdirmək üçün istifadə oluna bilər.
Avropanın Mərkəzi Bankı son illər ərzində ilk dəfə faiz dərəcələrini %25% artırıb. Avropa Birliği ölkələrində ötən orta enflyasiyanın gözlənilən 2% əvəzinə 4% olması buna səbəb olub. Faiz artımının iqtisadi artımın qarşısını almasını təsir edəcəyindən narahat olanlar da var, amma bu addımın avronun dollara görə bağlanmasının qarşısını alacağı da gözlənilir.
Çinlə Tayvan arasında birbaşa hava nəqliyyatı bərpa olunub. Bu, Pekinlə Taipei arasında 10 illərdən öncə ilk müsbətə doğru addımdır. Uzun illərdir ki, Çinlə Tayvan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqəsi yox idi. 1949-cu ildə vətəndaş müharibəsi nəticəsində Tayvan bir tərəfli şəkildə özünü müstəqil elan edib. Rəsmi Pekin isə Tayvanın Çinin ərazisinə daxil olduğunu iddia edir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.azdır. Verilişimiz xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizə axıradək qulaq asaz eşləyəcəksiniz ki,
jurnalist Aqil Xəlli dünən məcburən məhkəməyə gətirdilər. Jurnalistin vəkili hakimin qarşısında hansı məsələləri qaldırıb?
Biləcəksiniz ki, qərb siyasətçiləri niyə dünən Azərbaycanın danışıblar?
Və Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürprizləri hazırlayır?
Səhər qəzetlərinin icmalında olacaq hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir. Məhkəmədə təqsirləndirilən zərər çəkmişdən daha ürəkli danışıb. Dünən jurnalist Sabir Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Jurnalist özü məhkəməyə getmək istəmirdi. Deyirdi ki, inanmır məhkəməyə. Onu dünən məcburən prosesə gətiriblər.
Dünən Aqil Xəlilin vəkili deyib ki, təqsirləndirilən Sergey Strikalin günahsızdır, onu buraxın. Strikalinin vəkili razılaşmayıb. Müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Dünənki məhkəmə bıçaqlama faktı ilə bağlı idi.
Dünənki məhkəmədə həmkarımız Aygün Murat xanı da iştirak edib.
İyun 3-də Nəsimi rayon məhkəməsində Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlamasında şübhəli bilinən Sergey Strikalinin işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdi. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim Aqil Xəlilin məcburi qaydada məhkəməyə gətirilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ancaq Aqil Xəlil məhkəmədə deyildi. Bu səbəbdən məhkəmə başlayan kimi hakim 1 saat içərisində Aqil Xəlilin məhkəməyə gətirilməsinə qərar verdi. Bundan sonra Aqil Xəlil Daxili İşlər Nazirliyinin onun üçün ayırdığı mühafizəçilərin və Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının müşahidi ilə məhkəməyə gətirildi. Prosesin başlanğıcında Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov bir neçə vəsadətlə çıxış etdi. Vəkil iddia edir ki, Aqil Xəlilin fevralın 22-sində Zeytun bağlarında döyülməsi və martın 13-də bıçaqlaması arasında birbaşa əlaqə var. İstintaq Aqil Xəlilin döyülməsi faktını araşdırmadığından vəkil istintaqın bir tərəfli aparıldığını düşünür və işin yenidən araşdırılmaq üçün prokurorluğa qaytarılmasını istəyir. Elçin Sadıqovun daha bir vəsadəti Aqil Xəlilin Sergey Strikalinə göndərdiyi mesajların mətninin əldə edilməsi üçün Azərsel və Baxsel mobil operatorlarına məhkəmənin sorğu göndərməsi ilə bağlı idi. İstintaq materiallarına əlavə edilən mesajların mətni mobil operatorlardan deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daxil olub. Qısa müşavirələrdən sonra hakim vəkilin vəsadətlərinin heç birinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxardı. Bundan sonra Elçin Sadıqov Sergey Strikalinin Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktına heç bir şəkildə bağlı olmadığı üçün onun haqqında qaldırılmış işə xitam verilməsini istədi. Strikalinin vəkili isə buna etiraz etdi. Onun sözlərinə görə Sergey Strikalin Aqil Xəlili bıçaqladığını istintaqa verdiyi ifadələrdə açıq şəkildə bildirib. Onun haqqında qaldırılmış cinayət işinə xitam verilməsinə heç bir səbəb yoxdur. Hakim bu vəsadəti də təmin etmədi. Daha sonra hakim məhkəmə istintaqının başlandığını elan elədi. İlk ifadəni təqsirləndirilən şəxs verdi. Strikalin məhkəmədə özünü seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim etdi və iddia elədi ki, Aqil Xəlil də bu dairədəndir. Strikalinin sözlərinə görə o, Aqil Xəlili Azərbaycan və Rusiya şou-biznes aləmində seksual azlıqları nümayəndəsi kimi tanınan Raf Sardarov, Xalis Məmmədov və Natiq adlı şəxslərlə tanış eləyib. Strikalin 2007-ci ilin sonlarından Aqil Xəlilin onun mobil telefonuna mesaj göndərərək seksual xarakterli təkliflər etdiyini və bu təkliflərdən hiddətlənərək Aqil Xəlili bıçaqla dedi. Məhkəməyə ifadə verən Aqil Xəlil isə Strikalini tanımadığını, bu şəxsin onun bıçaqlanmasına heç bir aidiyyəti olmadığını, məhkəmədə verdiyi ifadələrin isə yalan olduğunu dedi. Aqil Xəlilin sözlərinə görə məhkəmə sifarişlə aparılır və bütün cəhdlər 2008-ci il fevralın 22-sində onu Zeytun bağlarında döyən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitlərinin cinayət əməllərinin örtbasdır edilməsinə yönəldilib. Dövlət ittihamçısı istintaqa verdiyi ifadədə Aqil Xəlilin Strikalini tanıdığını yada salanda jurnalist bildirdi ki, bu ifadəni ondan zorla alıblar.
Mən yaşadığım Kürdəmir rayonunda prokurorluğa çağırdılar. Orada 19 saat fasiləsiz dindirdilər. Barmaqlarımı qapının arasına qoydular. Qarın boşluğundan mənə çoxsaylı xəsarətlər yetirdilər. Psixoloji təzyiqlər göstərərək bildirdilər ki, ya Azadlıq qəzetində işlədiyim yoldaşlarımdan birinin bıçaqlaması ilə bağlı ifadə verməliyəm, ya da məni telekanallarda seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim edərək biabır edəcəklər. Müstəntiq Əli Quliyev Sergey Strikalinin video görüntülərini mənə göstərərək dedi ki, bu şəxsi tanımağın barədə ifadə verməlisən.
Vəkil Elçin Sadıqov da Strikalini tanıması haqda ifadənin Aqil Xəlildən zorla alındığını təsdiq etdi. Onun sözlərinə görə dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq, onu müdafiə etdiyi şəxsin yanına uzun müddətdən sonra buraxıblar. Sonra məhkəmə şahid ifadələri ilə davam etdi. Məhkəməyə çağırılan seksual azlığın nümayəndələri Aqil Xəlili tanıdıqlarını və onunla bir neçə dəfə görüşdüklərini dedilər. Məhkəmə iyulun 7-si saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxalının reportajı idi. Azadlıq qəzetinin başqa iki əməkdaş da həbsdədir. Baş redaktor Qənimət Sahid və satirik yazar Mirzə Sakin. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan barəsində demişdi ki, ölkədə söz azadlığı olmadan azad seçki keçirmək olmaz.
Özbəkistanda da söz azadlığı ilə bağlı problem yaranıb, Azadlıq radiosu hədəfdədir. Elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Özbəkistan hakimiyyəti Ozotik radiosunun, yəni Azadlıq radiosunun nüfuzundan narahat olmağa başlayıb. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı axırıncı bəyanatında deyib. Təşkilat Azadlıq radiosu ətrafında baş verənlərdən sonra dünya ictimaiyyətini çağırıb ki, rəsmi Daşkəndə təzyiqləri artırsın.
Məsələ burasındadır ki, Özbəkistanda Azadlıq radiosuna qarşı elə bir kampaniya başlayıb ki, dinləyiciləri də radioya qarşı çevirə bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Özbəkistanda hakimiyyətin Azadlıq radiosuna qarşı gözdən salma kampaniyası davam edir. İyulun 1-də Şərq TV televiziya kanalında özbək dilində yayımlanan Azadlıq radiosunu əhali arasında hörmətdən salmaq məqsədi ilə Namangan rayonu qubernatorunun ofisində keçirilən dərmi masa barədə reportaj verilib. Orada aparıcı deyib ki, Azadlıq radiosunun ideoloji təhlükəsi haqda əhalinin agah edilməsi onun təsirinə qarşı mübarizədə müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin verilişdə deyilib ki, bir hakimiyyət yönümlü partiyada yalan xəbərlər yayan Azadlıq radiosuna qarşı əks strategiya işlənib hazırlanır. Həmin partiyanın üzvü verilişdə deyib. Biz Azadlıq radiosu jurnalistlərinin söz azadlığından necə sui-istifadə etmələrinin şahidi oluruq. Dərmi masada biz siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və məhəllə şuraları üçün milli ideologiyanın formalaşması və ideoloji vakumun onunla doldurulması yönündə tədbirlər haqda razılığa gəlmişik.
Sonra tədbirlər belirləb alındı.
Azadlıq radiosunun müxbirləri həmçinin bildiriblər ki, Daşkənddən bütün rayon rəhbərlərinə Azadlıq radiosuna tuşlanan oxşar dərmi masalar keçirmək tapşırılıb. Ötən ay isə Daşkənddə və eləcə də Fərqanı vadisində nümayiş etdirilən televiziya verilişində radionun işçiləri jurnalist etikasını pozmaq və dövlət əleyhinə fəaliyyətlərlə məşğul olmaqda günahlandırılıb. Özbəkistanda Azad Avropa Azadlıq radiosuna qarşı həmin kampaniya, vaxt etibarilə Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin Özbəkistanla insan haqları barədə danışıqları ilə üst-üstə düşüb. Özbəkistana tətbiq edilən sanksiyalar bu ayın aprel ayında Avropa Birliyi dondurmağı qərarı aldı. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarının sözçüsü xanım Kristian Hochman radio müsahibəsində deyib ki, Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətindən gözlədiyi insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmağın yolları haqda müzakirələr aparıb və həmçinin söz azadlığı sahəsində. Avropa Birliyi ilə Özbəkistan arasında dialoq davam edir. Yəqin xəbəriniz var ki, yazda biz Özbəkistana tətbiq edilən məhdudiyyətləri müvəqqəti dayandırmışıq ki, onun tərəqqi nümayiş etdirmək imkanı olsun. Amma yay aylardan sonuna qədər həmin məsələ yenidən götür-qoy ediləcək. Özbəkistan mediasında Azad Avropa Azadlıq radiolarına qarşı aparılan kampaniya Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatını ciddi həyəcana gətirib. Bəyanatında təşkilat beynəlxalq birliyi insan haqlarına hörmət etməsi üçün Özbəkistan hökumətinə təzyiqlərini gücləndirməyə çağırıb. Həmçinin beynəlxalq krizis qrupunun media direktoru Andrew Strolay'ın dediyinə görə həmin kampaniya dolayısıyla ona işarə edir ki, Özbəkistan hökuməti Azad Avropa Azadlıq radiolarının Özbəkistan əhalisi arasında nüfuzundan olduqca narahatdır.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, gənclərin 14-24 veriliş şefirdə olacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
qorxuram səb o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Güllü xanım Cahangir kimdir? O Danimarkada nə ilə məşğuldur? Güllü xanım Danimarkada Azərbaycanı necə təbliğ edir? Danimarkada Azərbaycan mətbəxinə aid sayt necə yarandı? Topladığı 120 yemək reseptinin neçəsini Güllü xanım özü bişirə bilir? Danimarkada yaşayıb İsveçdə işləmək, hər gün qatarla sərhədi, Şimal dənizini keçib İsveçə işə getmək Güllü xanım üçün romantik bir gəzidir yoxsa məcburiyyət? Köhnə Bakılı uzun illərdən sonra sevimli Bakısını necə gördü? Bakıda nələr dəyişib, nələr ilə əvvəlki kimi qalıb? Nəhayət, Bakının Kopenhagen-dən ən böyük fərqi nədir? İyulun 4-də, düz saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı özünün növbəti qonağını Danimarkadan gələn Güllü Cahangiri salamlayanda bu sualların cavabı sizlərə də aydın olacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişinə bugün saat 12-də qulasa bilərsiniz. İndi səfirdə xəbərətər verilişidir. Xəbərətərin qalan hissəsində nələri işləyəcəksiniz?
Biləcəksiniz ki, qərb siyasətçiləri dinən niyə bütün günü Azərbaycandan danışıblar?
Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürpriz hazırlayır?
Və qəzetlərin icmalında çatdıracaq, amma əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayır. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının axırıncı iclasıdır.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabve rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Və bu gecə Minskdə patlayış baş verib, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Həmin tədbirdə Belarusiyanın Belarusun prezidenti də iştirak edirmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə. Azadlıq qəzeti yazır ki, aşba Azərbaycandakı vəziyyətdən bezib.
Meti Brazia deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan sülhə yaxındılar.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, aşba Azərbaycandakı vəziyyətdən bezib. Həsən Kərimov deyib qəzetin əməkdaşına ki, aşba sədrinin dilindən səslənən açıqlamalar hakimiyyətə ciddi mesajdır. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədrəvəzi Əvəz Temirxan isə deyib ki, vəziyyətin bu cür davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqi istisna olunmur. Deyib ki, yaxşı olardı ki, cənab De Puç bu açıqlamanı iyun sessiyasından əvvəl verəydi və məruzəçi təyin olunaydı. Çünki seçki ərəfəsində bu edilməli idi ki, nisbətən demokratik seçki mühiti yaransın. Əgər bunu aşba etməyibsə, sentyabrda məruzəçinin təyin edilmə ehtimalına və bu bəyanata o qədər optimist yanaşmıram. Eyni zamanda rejimə qarşı sanksiya tətbiq ediləcəyi də inandırıcı görsənmir. Amma sentyabra qədər vəziyyət o dərəcədə pisləşə bilər ki, doğrudan da aşbanın sanksiya tətbiq etməkdən başqa bir əlacı qalmaz. Bu rejimdə aşbanı əlacsızlığa aparmaqda davam edir. Bundan gündən günə yayı sıxırlar. Düşünürəm ki, vəziyyətin bu səviyyədə davam edəcəyi təqdirdə sanksiyaların tətbiqi ehtimal olunandır. Bunu Azərbaycan Liberal Partiyasının sədrəvəzi Əvəz Temirxan Azadlıq qəzetinə deyib, bu yazını daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Məti Brazia, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyib ki, Ermənistanla Azərbaycan sülhə yaxındılar. Biz bu il bazı prinsiplərinə dair razılığın əldə olmasına nail ola bilərik. Əlbəttə ki, Ermənistanın yeni prezidenti və Azərbaycan prezidentinin bir-birinin mövqeyinə yaranmış inamı davam edərsə. Mən inanıram ki, onlar bunu eləyə biləcəklər və biz sülhə yaxınıq. Məti Brazia deyib ki, danışıqları pozmaq tərəflər üçün faciəvi şəkildə əldən verilmiş şans olardı.
Azərbaycan qəzeti Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ başlığı altında Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana rəsmi səfəri haqqında geniş məqalə dərc eləyib. Bu məqalədə iki prezident arasında, yəni İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev arasındakı təkbətək görüş və Rusiya prezidentinin digər görüşləri barədə ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz.
Və 6 uşağım olacaq. Bunların hamısı dalğaya üzv yazılacaq. Bunu Vəfa Cəfərova deyib, dalğa gənclər Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova bugünkü Yeni Müsavat qəzetinin mətbəxtə rubrikasına müsahibə verib. Deyib ki, bütün jurnalistlər kimi uşaqlarıma gün ərzində cəmi bir neçə saat vaxt ayıra biləcəm. Onlar həmişə amma mənimlə qürur duyacaqlar. İndi Vəfa Cəfərova Dalğanın sədri Gürcüstanda jurnalistika təhsili alır.
Qəzetlərin yazdıqları barədə bu qədər. Elanlardan sonra xəbərətər verilişi davam edəcək.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gənclərin 14-24 verilişini Xəbərətərdən sonra qulasa bilərsiniz.
Hələlik bizim səhər verilişimiz Xəbərətərdir efirdə. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, 10-a qədər 101.7 FM-də olur. Saat 8-dən 9 arasına qədər isə biz həm də Orta Dağda yayımlanırıq, AM 15.30 və 12.96 tezliklərində. Dünən Qərbin nüfuzlu mətbuat orqanları Financial Times, Euroreview, Reuters, Associated Press və s. kimi mətbuat orqanlarının demək olar ki, hamısı Azərbaycan haqqında yazı dərc edib. Ümumiyyətlə, interneti açanda Azərbaycan haqqında xeyli yazı görürsən dünən.
Çünki dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıda idi, əsas müzakirə mövzusu qaz məsələsi idi. Deyəsən, Qərbin narahatlığına əsas var. Medvedev Bakıdan əli dolu yedib. Elxan Nəsibli xəbər verir.
Rusiya Azərbaycan qazının hamısını istəyirdi, ancaq Azərbaycan bir hissəsini satmağa razı oldu. Razılıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinin ilk günündə əldə olunub. Ancaq əsas sual odur ki, Azərbaycan öz qazının nə qədərini satmağa razı olub, bunu demirlər. Keçən ay Fransada biznes konferans keçirilirdi. Orada Qazprom'un sədri Alexey Miller Amerikanın və Avropanın Xəzər regionunun qaz istehlakçıları ilə sövdələşmələrini səhv oyun adlandırdı. O dedi ki, indi hamı Xəzər regionunda qazı yerindəcə birbaşa sahibindən almağa çalışacaq. Bu da qazın qiymətini artıracaq, Avropanın qaz təchizatında müxtəlifliyi isə yaratmayacaq. Yəni, Avropa məsələn Türkmən qazı alacaq, ancaq yenə həmin Rusiyadan. Bunu yazan Financial Times deyir ki, sonraki hadisələr göstərir ki, bu Qazprom'un strategiyasıdır. Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, Yaxın Şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə. Bunu isə Amerika ordusunun hərbi kollecinin professoru Stephen Blank Euroreview-da yazır. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Rusiya prezidentinin 3 xəzəryanı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana səfərinin aparıcı motivinin məhz qaz diplomatiyası olduğunu yazır. Qəzetin fikrincə Medvedev Azərbaycana Qazprom'un təklifini möhkəmləndirməyə gəlir ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın. Ancaq Azərbaycan buna gedəcəkmi? Qəzet hesab edir ki, Rusiyadan yan keçən mühüm qaz kəməri çəkmiş Azərbaycan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa çətin ki gedə. Çünki bu, Azərbaycanın Amerika ilə möhkəm enerji əlaqələrini laxlatmaq riski yaradır. Milanda qərarlaşan Equilibri.net enerji saytının təhlilçisi Federico Bordanara radiomuza deyir ki, Azərbaycan Rusiya strategiyasına əngəl olaraq qalır.
Azərbaycan has escaped the grip of Russian power.
Azərbaycan 1990-cı illərdə Rusiyanın nüfuz zaynağından qaça bildi. Tikilən Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərləri Rusiya kəmərlərinə real alternativdir. Azərbaycanın uzaqlaşdığını indi Rusiya da başa düşür.
Rusiyanın problemi təkcə Azərbaycanla yox, Medvedevin iyulun 5-də gedəcəyi Türkmənistanla da yarana bilər. Öz qazını Rusiyaya satmağın riskini deyəsən Türkmənistan da anlayır. Financial Times yazır ki, Qazprom'un sədri Miller qaz almaq təklifini Azərbaycan prezidentinə şəxsən deyə bildisə, keçən ay Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Millerlə görüşmək istəmədi. Julian Nanay, PFC Enerji adlı məsləhət şirkətinin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər regionunun bütün qaz kartları nəhəng qaz ehtiyatlarına malik Türkmənistanın əlindədir. Türkmənistanın həm Rusiya, həm Çin üçün həllici əhəmiyyəti var, həm də Avropanın müxtəlif mənbəli qaz təchizatı planları üçün. Avropa Birliyi ilə enerji əməkdaşlığı sazişi bağlayan Berdimuhamedov başa düşür ki, Nabuka imkanını buraxsa, qaz satmaqda Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə qalacaq. Sonda xatırladaq ki, işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa narahatdır ki, Rusiyadan enerji asılılığına düşür və alternativ qaz mənbələri axtarır. Və Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxardacaq Nabuka kəməri ideyasını müdafiə edir. Nabuka Avropaya ildə 30 milyard kubmetr qaz çatdıra bilər.
Elxan Nəsiblinin reportajını dinlədik.
Azərbaycanın təbii sərvətləri şərqdən qərbə çox ölkələri cəzb edir. Azərbaycan alimi bugün çörək pulunu çıxartmaq üçün 4 yerdə işləməyə məcburdur. Elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Bakıda təkcə Əzizbəyev körpüsünü tikməyə büdcədən 77 milyon manat xərc nəzərdə tutulub. Bütövlükdə isə elm sahəsinə büdcədən ayrılan pul 53 milyon manatdır.
Yəni 20 milyon manata qədər az. Deməli, bu körpüyə nəzərdə tutulan vəsaitdən. Azərbaycanda alimlər maaşlarından narazıdırlar. O qədər narazıdırlar ki, özləri dilə gəlib şeir də yazıblar. Dilən, Professor Dilən. Sadə Takif qızı bu dəfə elmdəki rəqabət mühitini araşdırıb.
Elmə töhfə vermək fəaliyyətində rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Burada başqa fəaliyyət mövcuddur. Burada kimsə özü üçün gələcəkdə nəsə şan şöhrət titul qazanmaq üçün nəyəsə can atır, səy eləyir. Ümumiyyətlə, bu rəqabət nə mühiti var, nə rəqabətə meyilli tədqiqatçılar var. Mən 4 yerdə işləyirəm. Yəni, mən vaxtım qalmıyır. Vaxtımın çoxu pul qazanmağa gedir. Ona görə də tədqiqat aparmağa vaxtım yoxdur.
Hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimli deyir ki, elm bazarında rəqabət olmadığından doktorluq işini yazmağa onun həvəsi qalmayıb. Həm də gecə-gündüz işləyib ailəsinə dolandırmağa məcburdur. Gənc alim deyir ki, əgər elmdə sağlam rəqabət olardısa, onda alimlər arasında ortaya yaxşı tədqiqat qoymaq barədə əsil yarış gedərdi. Amma indi elmdə yarış yaxşı tədqiqat uğrunda yox, şan-şöhrət üstündə gedir.
Dissertasiya işlərini kimlər müzakirəyə təqdim edir? Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Bu, özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işləri yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda. Müzakirədə də yenə də tapşırma var burada, rüşvətlə ələ alma var burada, kimlərsə rəyi pulla alınır.
Bəzi gənc alimlər deyirlər ki, indi kiməsə namizədlik və ya doktorluq işi yazmaq çörək ağacına çevrilib. Hər sahənin də öz qiyməti var. Məsələn, bu bazarda tarixdən namizədlik işini 3-4 min dollara yazdırmaq olar. Artıq bir neçə belə sifarişi yerinə yetirən, adının çəkilməsini istəməyən gənc alimin sözlərinə görə elm əvvəllər onun üçün cəlb edici olsa da, sonradan ədalətsiz münasibətlə üzləşib.
İki yerdə işləyirdim. Aldığım əmək haqqı yol pulumu ödəmirdi. İlk dəfə sifariş alanda çaşdım. Çünki əslində rəqib idi, filologiyanın eyni qolundaydıq. Amma sonra fikirləşdim ki, onsuz da mənə biliyimə qiymət verən yoxdur. Dedim, heç olmasa pul qazanım. İndi hərdən bir sifariş olur əsasən namizədliyi üçün. Doktorluq mövzusu götürmüşəm, amma onun üçün yox ki, elmdə nəsə eləyim. Elə bilirəm ki, elmlə doktoruna daha çox sifariş verən tapılar.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, son illərə qədər elm sahəsində regionçuluq amili qabarıq olub və bu, rəqabətin qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilib. Onların fikrincə, indi bunun yerini siyasi mənsubiyyət və hakim ailəyə yaxınlıq amili əvəzləyib. Vaxtilə attestasiya komissiyasının üzvü olmuş Nurəddin Məmmətli deyir ki, elmə dövlət qayğısı hiss olunmur. Məsələn, o diqqəti ötən il elm sahəsinə 53 milyon manat ayrıldığı halda təkcə Əzizbəyov körpüsünün tikintisinə 77 milyon manat xərclənməsinə yönəldir.
Azərbaycan elminin bir körpüdə kapital ayırması bugün bir körpünün qiymətindən qat-qat aşağıdır.
Nurəddin Məmmətli də hesab edir ki, Azərbaycan elmində rəqabətsizlik hökm sürür. Müsahibimiz alimlərin maaşlarının azlığına, gün güzaran çətinliyini bunu doğuran səbəblərdən sayır. Onun fikrincə, imkanlı, yüksək vəzifəli şəxslərin pulla elmi ad almaq hərisliyi, elm adamlarının ictimai nüfuzunun zəifləməsi və elmi bazanın müasir dövrə cavab verməməsi də rəqabəti pozan şərtlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov isə hesab edir ki, gənclərin elmə marağı azalıb və bunun əsas səbəbi maaşların azlığıdır. Mahmud Kərimovun sözlərinə görə onlar elmin maliyyələşdirilməsi, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər paketi hazırlayırlar. Hazırda Azərbaycanda 8000-ə yaxın elmlər namizədi, 2000-ə yaxın elmlər doktoru var.
Sədə Təkik qızı xəbər verirdi. Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizim verilişlərimizə həmçinin internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda sorğu keçirilir. Bu dəfə sorğumuzun sualı belədir. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi?
5% sayta gələnlərdən 5%-i deyib ki, bəli, məhkəmə tərəfsizdir.
5% deyir ki, mən cavab verə bilmərəm.
Aqil Xəlil kimdir? 13% belə deyir.
Və ən çox cavab verən bənd odur ki, ən çox xal toplayan bənd, xeyr, zorla ədalət olmaz bəndidir.
77% bu fikirdədir.
Sualımız belə idi ki, zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi? Və bizim müzakirəmizin, forumumuzun sualı, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündürmü? Bu sualı biz müzakirəyə çıxartmışıq, bir neçə cavab var. Murad bizə Bakıdan yazır.
Yazır ki, məncə sovet dövrü deyil ki, partiyanın üzvü olmayıb işə daxil olmayasan. O sovet dövrü idi ki, partiyaya daxil olmaq məcburi idi. Məncə indi partiyaya daxil olmadan yüksək karyera qurmaq mümkündür. Bircə mövzudan
qıraq olsa da demək istəyirəm ki, Can Bakı verilişinin vaxtını 2 saatlıq eləyəsiz.
Mən ona görə oxumadım ki, sağımızla bağlı deyildi, amma hər halda bu da dinləyicinin istəyidir.
Sevdə xanımız eşitdi bu, sağ ol, 2 saat olmasını istəyirmiş. Asim Tiflisdən bizə yazır.
Yazır ki, əgər mənim prezidentim ailəsinə ya tanışlarına çıxış və ya pulum olsaydı, mənim kariyerim elə yapsız da olar.
Nailə bizə Bakıdan yazır, salam, YAP öz siyasətini rəqəmlər üzərində qurub, 600 min iş yeri, 450 min üzv və inanıram ki, müxalifətdə olsa deyəcəklər ki, YAP-ın 8 milyon üzvü var.
Turqut yazır Bakıdan ki, müəyyən fərqlərə baxmayaraq indiki cəmiyyəti sovetə bənzədən çox təzahür var. Onlardan ən böyüyü rəsmi bəyanatlarla real həyat arasındakı fərqdir. Bugün YAP müxalifət qrupları isə, müxalifət qrupları partiyanın çox dissident hərəkatını xatırladır. Ona görə inamla deyə bilərəm ki, ya fəhlə və kəndli sinflərinin və ziyalı təbəqəsinin üzv vəhdətidir. Saytımızda, əgər sizin də bununla bağlı fikriniz varsa, sayta gəlin, www.azadlıqradiosu.az saytına və fikrinizi bildirin. Ondan başqa demək istəyirəm ki, bizim saytımızda video görüntü də var. Dünən Aqil Xəlilin məhkəməsi olmuşdu. Həmin məhkəmədən video görüntü yerləşdirmişik. Əgər siz də maraqlanırsa bu mövzu ilə gələ bilərsiniz saytımıza və baxa bilərsiniz bu video materiala.
Və bir xəbəri oxuyum sizə saytımızdan vaxtımız varkən. Roman Abramovic istifa verib. Milyarder Roman Abramovic Çikotka Muxtar Vilayətinin qubernatoru idi. O vəzifəni tərk edib. Prezident Dmitri Medvedev onun istifasını qəbul edib. İndi vilayətin qubernatoru vəzifəsini Roman Kopin icra edəcək. Abramovic həm də İngiltərənin məşhur Chelsea futbol klubunun sahibidir. Forbes jurnalı onun dünyanın ən varlı adamlarından biri hesab edir. Abramovicin varidatı 23,3 milyard dollara yaxın oldu.
Verilişimiz sona yaxınlaşır. Sizinlə sağlaşmamışdan öncə istərdik saatın əsas xəbərlərini bir daha sizə xatırladaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayıb. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının yekun iclası olacaq.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabve rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Və bu gecə Minskdə partlayış baş verib, 40-a yaxın adam həlak olub. Rəsmilərin məlumatına görə prezident Aleksandr Lukashenko partlayışın baş verdiyi ərazidə konsertdə iştirak edirmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz sona çatır, amma bizim verilişdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Gənclərin 14-24 verilişini dinləmə imkanınız olacaq.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Bu səhər sizə xəbər ətəri biz çatırdıq. Ülviyyə Səzədi.
Və mən Ülkə Rakif qızım.
Hələlik.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər vaxtınız xeyr olsun. 101.7 FM-də 14.24 Gənclərin verilişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Müsahilə Əlibəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçilik edəcəm. Bugün nələrdən danışırıq?
Beynəlxalq Avropa Hərəkatı necə yarandı? 1947-ci ilin iyulunda İngiltərənin keçmiş başnaziri Winston Churchill və Fransalı diplomat Duncan Sandy ilk dəfə olaraq İngiliz-Fransız Birləşmiş Avropa Hərəkatının əsasını qoyublar. 1948-ci il oktyabrın 25-dən isə təşkilat rəsmi fəaliyyətə başladı. Avropa Birliyi ideyasını təbliğ edən hərəkatın ilk əhəmiyyətli uğuru 1949-cu ildə Avropa Şurasının yaradılması olub.
Əziz dinləyicilərimiz, radionuza biraz da yaxın oturun və qulaqlarınızı bizim dalğadan asın. Sizi həmsöhbətim Surxan Lətifovla tanış edim. O, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının sədridir. Azərbaycanda Avropa Hərəkatından informasiyaları ondan alacaq. Xoş gəlmişsiniz Surxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Verilişin kandarında Avropa Hərəkatının necə yaranmasından danışdıq. Siz isə bizə danışın, Avropa Hərəkatı Azərbaycanda nə vaxt yaradıldı?
Avropa Hərəkatı Azərbaycanda demək olar ki, bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. İlk mərhələdə bu hazırlıq komitəsi kimi Avropaya Brüsseldə qeydiyyatdan keçmişdi. Amma hal-hazırda artıq Avropa Hərəkatının tam bərabər hüquqlu üzvlərindən biridir Azərbaycanda. Biz işləri tamamilə yenidən qurma istiqamətində fikirləşirik. Planlar hazırlayılıb və bu istiqamətdə mənə gəlir ki, geniş fəaliyyət göstərəcək.
Sərhan bəy, bu hərəkatın Azərbaycanda yaradılmasına kim start verdi? Yəni, bu arayışdan da biz bildik ki, qabaqca tarixçəsindən ki, Churchill'in dövründə yaradılıb onların təşəbbüsü ilə. Bəs Azərbaycanda kim təşəbbüs etdi buna?
Əslində, Azərbaycanda bir qrup GHC nümayəndələr tərəfindən bu ideya ortaya atıldı və Brüssellə əlaqə saxlanıldı. Avropa Hərəkatının baş qərargahı ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra cənab Pat Cox və baş katib Kronerlə əlaqə saxlanıldıqdan sonra onlar da bu təşəbbüsü alqışladılar. Bu təşəbbüs bir qrup yerli GHT tərəfindən irəli sürüldü və Brüsseldə dəstəkləndikdən sonra real fəaliyyətə başlanıldı.
Hansı zərurətdən doğdu bu? Məsələn, Azərbaycanda nələr əldə etməyə kömək edəcək bu hərəkat?
Azərbaycan cəmiyyəti hansı belə deyə məkana inteqrasiya olunmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması bizim qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, biz Avropa Hərəkatı hərəkatının Azərbaycanda daha geniş əhali kütləsi tərəfindən qəbul edilməsi üçün bu ideyanın, Avropa ideyalarının Azərbaycanda əhaliyə aşılanması və çatdırılması üçün təbii ki, biz çalışacağıq ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərək və bu zərurət var. Çünki biz bir sıra monitorinqlər göstərək ki, Azərbaycan əhalisinin doğrudan da böyük əksəriyyəti Avropa haqqında, ümumiyyətlə Avropa dəyərləri haqqında, hətta təsəvvür edin ki, Avropa Birliyi haqqında bir o qədər geniş informasiya malik deyil. Əgər xarici siyasət ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmirsə, bu xarici siyasət nəticə etibarilə uğursuzluqla nəticələnə bilər. Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, məhz Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində ictimai dəstəyin əldə edilməsinə nail olaq.
Bax, bir il yarım deyirsiniz, artıq fəaliyyət göstərir Azərbaycanda bu hərəkatın şurası. Nələr əldə edimsiz və yaxud nə işlə məşğul olmuşsunuz və nə işlə məşğul olursunuz indi?
Təbii ki, o dövrdə hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma indidən mən prezident seçildikdən sonra, şuraya prezident seçildikdən sonra yeni fəaliyyətə başlamışıq və istiqamətlər, yəni həmin istiqamətlər təbii ki, missiya, həmin missiya olaraq qalır. Yəni Avropaya inteqrasiya, əhalinin maarifləndirilməsi. Bunlar əlavə müəyyən istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir. Spesifik sahələr də var ki, deyək ki, gender sahəsində fəaliyyət var. Bundan əlavə gənclərlə iş üzrə xüsusi bizdə proqramlar olacaq, təhsil istiqamətində olacaq. Yəni Avropaya inteqrasiya konkret bir sahəni əhatə etməməlidir. Bu bütövlükdə cəmiyyətin bütün sahələrini, həyat insan həyatının bütün sahələrini əhatə etmir. Təsəvvürən ideologiyadan, həyat tərzindən tutmuş cəmiyyətdəki fərdlə arası münasibətlər, ictimai münasibətlərə tutmuş bütün sahələri əhatə edir.
Biz də əsasən 14-24 verilişi gənclər üçün olduğundan, yəni gənclərə əziz dinləyicilər, əziz gənclər, Avropa hərəkatının sizə aid olan hissəsindən də danışacağıq. Bizə yeni qoşulanlar varsa xatırladım ki, Azərbaycan Avropa hərəkatından danışırıq. Bilgi mənbəmiz isə Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifovdur. İndi 14-24-ün təzə xəbər blokuna bağlanırıq, ondan sonra davam edəcəyik. Təzə xəbər.
Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qəzeti Alyansı uşaqlar üçün qaynar xətt xidmətində vakansiya elan edir. Qaynar xəttdə işçilər iki istiqamət üzrə tələb olunur. Birinci telefon operatorları 4 nəfər, uşaqlar üçün qaynar xəttin rəhbəri 1 nəfər. Müraciət etmək istəyənlər psixoloji və pedaqoji ali təhsil almış olmalıdırlar. Bundan başqa ən azı 3-5-i uşaqlarla iş təcrübəsi olmalıdır. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq bacarığı olanlar daha şanslılardır. Müraciət edərkən ən azı 2 zəmanət məktubu da təqdim etmək lazımdır. Ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix iyulun 15-idir. İlkin mərhələdə seçilən şəxslər 3-5 günlük təlim keçdikdən sonra təşkil ediləcək növbəti mərhələdə aparılacaq sorğu və qiymətləndirmə nəticəsində işə götürüləcəklər. Kompüterdə və internetdə təhlükəsizlik, viruslar və antiviruslar, spamlarla mübarizə, internetdə radio və televiziya, elektron hökumət, onlayn sorğular, elektron səs vermə. Bu mövzular sizə maraqlıdır. Elə bu marağınızı təmin etmək üçün Multimedia Mərkəzi gənc jurnalistlərə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirəcək. Treyningdə iştirak etmək istəyənlərin kompüter bilgiləri orta səviyyədə olmalıdır. Hər hansı media sahəsində işləmək də vacibdir. Treyning həftədə bir dəfə şənbə günləri keçiriləcək. Dərslərə 12 iyul tarixindən start veriləcək, sonda sertifikatlar təqdim ediləcək. CV-lərin qəbulunun son tarixi iyulun 8-indədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
101.7 FM
101.7 FM
Her gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14-24 davam edir. Gəncliyin məkanından Avropaya boylanırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatıdır mövzumuz. Bunun siz gənclərə faydası nədir? Bu hərəkat kimlər üçündür? Bu suallarımıza cavabı Surxan Lətifov verəcək. Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti. Surxan bəy, sualımı yenə təkrar edim. Bu hərəkat kimlər üçündür?
Bu hərəkat bütövlükdə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçündür. Bağçaya gedən uşaqlardan başlamış 70-80 yaşlı insanlara dək bütün insanlar üçündür bu hərəkat. Hər bir azərbaycanlı nəticə etibarilə mənə görə özünü Avropalı hesab etməlidir. Və bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, buna nail olaq ki, doğrudan da hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı sözün həqiqi mənasında özünü bir Avropalı kimi hiss etsin və Avropaya inteqrasiyaya hazır olsun.
Bax, indi dinləyicilərimiz bizim auditoriya gəncdir və gənclər bizi dinləyir. Avropa hərəkatının adi Azərbaycan gəncinə nə xeyri olacaq, nə faydası var?
Hər bir Azərbaycan gənci də bu Avropa hərəkatından bu və digər formada faydalanmaq imkanına malik olacaq. Çünki burada müxtəlif layihələr fikirləşib. Təbii ki, faydalanmaq dedikdə konkret fərdlər nəzərdə tutulmur. Hər hansı bir formada faydalanmaq üçün təbii ki, ilk növbədə müəyyən mənada təşkilatlanma lazımdır ki, o təşkilat şəklində hər hansı bir ideyadan və yaxud hər hansı bir nədənsə bəhrələnmək mümkün olsun. Burada ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, gənclər təşkilatları, hansı ki, bunlar Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasına üzvlərdir və onlar bu Avropa hərəkatından kifayət qədər faydalanmaq imkanlarına malik olacaqlar. Deyək ki, müxtəlif layihələr formasında faydalanmalar olacaq. İnsanların mübadiləsi prosesi başlayıb Azərbaycanla Avropa ittifaqı arasında və bu çərçivədə biz tələbələrin mübadiləsi, tələbələrin deyək ki, Avropanın ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alması üçün müəyyən proqramların işlənib hazırlanması və həmin gənclərin həmin proqramlardan, layihələrdən faydalanması istiqamətində təbii ki, biz işlər görəcəyik. Biz sadəcə olaraq təşəbbüslər gözləyirik ki, gənclər özləri, gənclər təşkilatları özləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Əgər layihə kifayət qədər belə deyək, real layihədirsə, doğrudan da aktual bir layihədirsə, biz ona dəstək verməyə hazırıq. Təbii ki, bunun üçün biz mərkəzi ofisə, Brüsselə də müraciət edəcəyik ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatları da bu layihənin reallaşdırılmasına cəlb edilsin və müəyyən mənada yüksək səviyyədə bir layihələr həyata keçirilsin ki, gənclər də bundan faydalana bilsin.
Bəs gənclərin Avropaya çıxışına necə şərait yaradıla biləcəkmi bu hərəkət?
Biz bu istiqamətdə fəaliyyətləri planlaşdırırıq. Avropanın tanınmış universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması istiqamətində. Bundan əlavə biz belə də planlaşdırırıq ki, ola bilsin ki, deyək ki, gənclər təşkilatları tərəfindən elə ideyalar irəli sürülsün ki, bu ideyalar dəstəklənsin biz tərəfimizdən, həmçinin mərkəzi ofis tərəfindən də dəstəklənsin. Biz fikirləşirik ki, məhz universitetlər vasitəsilə də bu işləri həyata keçirək və orada seçmə yolu. Yəni deyək ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ola bilsin, layihə versin, amma bu layihədə təmsil olunan gənc Avropa universitetləri səviyyəsində olmaya da bilər. Ona görə də biz təbii ki, burada müəyyən mənada seçmə prinsipləri, seçmə yolunu prinsiplərini də əsas götürəcək. Çünki Avropa dəyərlərinin haqqında ümumiyyətlə anlayışı olmayan gənci biz Avropanın universitetinə göndərmək fikrimiz də yoxdur. Sırf Avropa ideyalarını, Avropa dəyərlərini mənimsəmiş biz gənclərə üstünlük verəcəyik.
Deyirsiniz ki, məsələn, Avropa dəyərlərinə məlumatı olmayan gənc Avropaya getməsi biraz sual altında qalır. Bəs siz yəni bu Avropa dəyərlərini aşılamaq üçün, maarifləndirmək üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bütün layihələrin, demək olar ki, 70-80% məlum olduğu kimi məhz əhalinin maarifləndirilməsinə istiqamətləndirir. Bu Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurası da bütün fəaliyyətini məhz maarifləndirməyə yönəldib.
Əziz dinləyicilər, danışacağıq həm də o barədə ki, necə qoşulmaq olar, ümumiyyətlə üzv olmaq Avropa hərəkatı, amma Sürxan bəy, bir sualım da var. Universitet olaraq qoşulmaq olar mı?
Bu mümkündür.
Mübadilə yəni
qazanılır. Bəli, bu mümkündür. Bu mümkündür çünki Avropa hərəkatı ayrı-ayrı fərdləri, o cümlədən təşkilatları da kollektiv üzv qəbul edə bilər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. O cümlədən universitetlər də. Burada müəyyən mənada dövlət orqanları istisnalıq təşkil edilə bilər. Amma burada təbii ki, bələdiyyələr də hətta üzv ola bilər. Amma deyək ki, konkret nazirliklər və yaxud dövlət komitələri, bunlar müəyyən istisnalıq təşkil edir. Gənclər təşkilatları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Təhsil ocaqları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Yəni burada hələ hansı bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Avropa hərəkatı ilə bağlı müsahibədən sonra da sizi maraqlı dəqiqələr gözləyir. Belə ki, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı Uğur Hekayəti reportajını qaçırmayın. Biz isə Sərxan bəylə söhbətimizə davam edirik. Siz də bizi dinləməkdə davam edin. Sürxan Lətifov, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti bizə Azərbaycandakı Avropa Hərəkatı haqqında məlumat verir. Sürxan bəy, hazırda hərəkatın neçə üzvü var? Gənclər varmı o üzvlərin?
Təbii, kifayət qədər elə demək olar ki, personalın böyük əksəriyyəti elə gənclərdir. Yəni ən yuxarı hədd 45 təsadüf belə 1-2 nəfər olar. Əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və burada müxtəlif peşə sahibləri var, deyə jurnalistlər var, ictimai işlə fəaliyyətdə məşğul olan insanlar var, tələbələr var ki, Avropa hərəkatının hal-hazırda üzvləridir.
Hansı gənclər, yəni hansı kriteriyaya uyğun olan gənclər sizə qoşula bilər və necə qoşula bilər? İstərdim ki, yəni maariflənmək istəyən, Avropa dəyərlərini öyrənmək istəyən gənclər də əgər qoşulmaq istəyirsə, sizinlə yəni, deyəcəklər.
Təbii ki, əlaqələrin saxlanması, kontaktların saxlanması üçün az euromovement@yahoo.com.
Bu e-mail
ünvanına müraciət edə bilərlər.
Üzv olan insanın hər hansı bir öhdəliyi olur mu?
Təbii.
Hansı öhdəliklər olur?
Mərkəz deyək ki, Avropa hərəkatının özünün nizamnaməsi var və bu nizamnamə əsasında öhdəlik ondan ibarətdir ki, adicə belə deyək, nizamnamə prinsiplərindən kənara çıxmamaq və yaxud davranışlarda nizamnamə prinsiplərinə riayət etmək və s. Yəni, bu adi prinsiplərdir. Sadəcə olaraq o kifayətdir ki, o insan Avropa dəyərlərini cəmiyyətdə yaymaqla məşğul olsun.
Sürxan bəy, Avropa dəyərləri, Avropa inteqrasiya, Avropa ideyası deyirsiniz. Peki bir açıqlayasınız da ki, oraya üzv olmaq istəyən gənclər buna hazırlıqlı olsunlar və insanlar arasında belə bir fikir də var ki, Avropa inteqrasiyadan pis fərdişləri alırıq ancaq konkret şəkildə açıqlayarız. Yəni Avropa dəyərləri deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq?
Doğrudan da siz çox maraqlı bir aktual bir problemə toxundunuz.
Və gənclərin başında çartdıydı da.
Bəli, bəli, təbii.
Bəlası ki, gənclər tutaq ki, nəsə düz etməyəndə valideynlər
əsasən
qeyd edir ki, hə, Avropa inteqrasiya nəticəsidir bu, pis vərdişlər gəlir ancaq.
Bəli, o yanlış çox maraqlıdır ki, həmin tənqid edən insanlar ömründə Avropada olmayan insanlardır ki, bu mənfi Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada xoşa gəlməyən halları o dəqiqə Avropa mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Yəni çox maraqlı, biz özümüz belə maraqlandıq, gördük ki, doğrudan da bunu tənqid edən insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropada olmuyor. Avropa mədəniyyəti haqqında bu insanların anlayışı yoxdur və anlayışı olmadığı bir şey haqqında tənqidi fikirlər yürüdürlər.
Surxan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gənclərin məkanına gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlı etdiyiniz üçün. Əziz gənclər, Azərbaycanda yaradılmış Avropa hərəkatından danışdıq. Müsahibim Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifov idi və bizi məlumatlandırdı. 14-24 davam edir. Uranın ifasında rep dinlədikdən sonra yenə birlikdə olacağıq.
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək səhvə yoldan səhv məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək dünyanı düzəltsək, gerə də daş kəsək. Gülməliydi,
the streets got us.
Ya, ya, ya, ey o millət, bizim həyatımız bəzən çox gülməlidir. Həyat gülməlidir, bəzi problemlər deyilməlidir, bəziləri deyilməməli və gizlədilməlidir. Bədbəxt dünyanın xoşbəxt insanı bilməlidir, nəyə sevinməli, nəyəsə kədərlənməlidir. Əgər səni qovursa bir gün işdən rəisin, gülməli bir şey yoxdur, sadəcə tutub pisin, hissin əsəbin qalxmasın. Bunun axırı şəkər, xəstə insan iynə dərmana milyon tökər. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Hər bir imtihan keçirilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir. Keçməsin niyə də? Bununla başlayır məzun gülməli iş axtarışı. Var diplomu, var sənəti, amma boşdu başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var. Dirəyi daydayı var, demək onun çörəyi var. Əgər kəsibin oğlunsa, açacaq özünə butka. Min bir xırdavat, baltar, şmutka, kurtka. 5-3 manat çörək pulu, cib boş, ağız sulu. Biznesle birləşəcək tutduğu elmin yolu. Biznes, bizim dilimizdə desək al ver. Aldığını satı, sattığını at, sonda attığını ver. Stop, dur, gəlin, zamanı geriyə döndərək. Səfərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhv yol bilsək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhv yol bilsək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəstəsində qalmayıb sir. Bütün millət hamılıqla bir qeydəyin inkişafda. Bu irəllə işdə var gülməli bir paraqraf. Edirəm çürük saf, nə finiş, nə də ki start. Hamı mobil telefon alır, bizdə partda part. Qalıram mat mən görərkən telefonu. Onun var mafonu, mikrofonu, diktafonu. Tuvaleti, MC-fonu, saksafonu. Nə əvvəli, nə də sonu. Dostlara, baltar ilən televiziya. Signalizasiya, kanalizasiya. Sesi polifonik seri olmalıdır güya. Dümbələk boyda, həm bayram, həm toyda. Qalimin o qəlin defir manısını qoyda. Telefon çox olsa da beynimizi dəng eləmir. Sadəcə çoxsu vızıv atır, çoxsu zəng eləmir. Nəzərinizi çatdırım, yaman maraqlı bir məsələ. Müralid edir millətin 90% esans elə. SMS göndərilir, bəzən tərs göndərilir. TV-dən radiodan mesaj bəhsi bəhs göndərilir. Nömrələr zirqaynlı, baxırsan, görürsən əksin. Vacib deyil mədə, telefon almağa dələsin. Gülməlidir, çox oldu, bu balaca əşəyə xəstə. Kontur yoxdur, amma sibildən bizdə dəstə dəstə. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhv yol desək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhv yol desək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Demokratik inşaat istiqamətimiz Avropa. Diskotekalar, barlar, klublar, oppa. Dilimiz əldən gedir, da net, no yes. Import, export, 8 para, Mercedes.
Mənim maşın olmur.
Olur, bizdə hər şey var. Bircə sifətimiz qalıb, mentalitetimizdən yadigar. Xarici firma, mağaza, mini, supermarket. Avtomagistral yollara çəkəcək parket. Etiket xarici, istehsal isə millə
elim al. Amma belə mal alan sonda olur anormal. Sökək qız qalasın, əvəzinə tükək təzəsin. Yüz mərtəbəlisin, qoy beləsin şəhərimizi bəzəsin. Ən sonda şəhərimizi sökək edək yer altı. Onsuz da üstü sürüşür, yəqin qalıb altı. 5-600 kilometr, çəkək metro, rayonlara, nəqliyyatlar çatdırmır. Kömək lazımdır onlara, beləliklə yaşayışımız əməlli. Başlı səhnə, hər şey təzə, təzə, məzə, məzə, təzə, köhnə, həyat. Gülməlidir və mənə elə gəlir bunlar gizlədilməməlidir, sadəcə sakitcə deyilməlidir.
The streets got us.
Gülməlidir, nə qədər çox bilsək səhvə yol desək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş gəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş gəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş gəsək. Gülməlidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM dalğasında 14-24 səslənir. Gənclər, sizə deyəcəyim bir xəbər də var. 14-24 bugündən etibarən maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi elan edir. Belə ki, bizim qaynar xəttə, yəni 436-77-41 nömrəsində zəng vurursunuz, fikrinizi deyirsiniz. Sonunda maraqlı dedi sahibləri 14-24 verilişinin brend köynəklərini qazanır. Dedi nə ola bilər? Aktual problemlərlə, ictimai siyasi iqtisadi hadisələrlə bağlı fikriniz və ya sadəcə gənclərin həyatında baş verən hər hansı bir olayın təsviri. Dedi sizin sözünüz sitatınızdır. Əgər bundan əvvəl 14-24-də gedən dedilərə fikir vermişdinizsə, hətta dedi olan şeir parçaları da var idi. Belə ki, bu müsabiqə gənclərlə əlaqəli istəkləri işıqlandıracaq və sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə əvvəldə dediyim kimi həmkarım Durna Uğur hekayətini təqdim edəcək. Bu həftənin qəhrəman gənci saç ustası Aygündür. Dediyinə görə valideynləri icazə versəydi, indi səsi beynəlxalq yarışmalardan gələrdi. Valideynlərinin onu niyə qoymamasının səbəbini və Aygünün maraqlı əhvalatını Durnanın reportajından alın.
Hamını bəzər, özü lüt gəzər. Bu tapmacanın cavabı iynə deyil, Aygündür. 20 yaşlı saç ustası Aygün. Öz sözü ilə desək, 10 barmağındakı 10 mərifətini ancaq müştəriləri görür. Özünə vaxt ayıra bilmir.
Özümə heç vaxt çatmır ki, elə olur qatqasız gedirəm. Amma həmişə olur ki, köhnədən qatqasından gedirəm. Çünki imkan olmur. Yuyanda da yaşıqlar sönür, ya da hamı çıxır, mən qalırım.
Aygün 8-ci sinifi bitirər-bitirməz saç ustası olmağa qərar verib. Qərarı isə valideynlər tərəfindən sərt qarşılanıb.
Əvvəl qoymurdular getməyə, nə var, tez gəlsən, gec gəlsən, getmə, qutardı, bəsdi, öyrəndin ki, ay keçdi, bəsdi, otur evdə, nə oxuyursan, nə bilmirəm. Əvvəl razı deyirlər.
Valideynlərin etiraz etdiyi təkcə Aygünün gözəllik salonunda çalışması deyildi. Aygün ali təhsil almaq istəsə də, ailəsi qız hara, oxumaq hara deyərək onun bu istəyinə qarşı çıxıb.
Mən istəyirdim oxumaq, mən əvvəlcədən istəyirdim oxumaq, mən hazırlığa getmək istəyirdim. Evdən başladılar ki, nə var gedirsən müəllimlərin evlərinə, bizdəkilər razı olmadı ki, gecədir, dərsin saat altı, gün ortası meyindir, altı çıxırdı, altdan sonra ruhu getmək, qayıtmaq söhbəti də vardı. Ona görə razı olmadılar, mən dancıq elədim, ümumiyyətlə oxumadım. Heç bir dərs oxumurdum, nə də dərsə getmirdim, yalan dedim, xəstəyəm, getmirəm. Ruhu gördülər ki, alınmır da məndən. Sonra mən dedim ki, salona istəyirəm gedəm. Evdən razı deyirlər ki, hələ balacasın.
Aygünün ilk iş yeri yaşadığı qəsəbədən kənarda, şəhərin mərkəzində olduğuna görə valideynləri onu işdən də çıxardıb. Öz sənətinə vurğun olan gənc qız bununla razılaşmayıb. Evlərinin qarşısında qadın salonu açdırıb. Amma ora
mərkəzi yer deyil ki, küçədən keçən görsün, gəlsin. Kimisə zatını düzəldirəm, kimisə xoşuna gəlir, gətirir. Biri eləyirsən, qonşusu xoşuna gəlir, qonşusun bacısı, qonşusun gəlini, qonşusun qızı. Ora görsən ki, birinə yoxdur sən, ora elə bil ki, bir tərəf yoxdur. Həmin insanlar ümumiyyətlə yoxdur, ümumiyyətlə gəlmirlər. Mən heç bir klientə, laf belə imkan, maddi imkanı olmasa da, ona yox deyə bilmirəm. Ən az ona görə ki, imkanı olmasa da mən onu eləsəm, o mənə elə bil ki, özündən əlavə bir neçə klient gətirəcək.
Gənc saç ustası deyir ki, 5 illik təcrübəsində hər cür müştəriyə rast gəlib. Müştərilərin şıltaqlığına dözməyi isə bir dəfə ona baha başa gəlib.
Darıyırıq, daraqda çox saç gəlir. Sonra fikirləşdim, maybe yoxdur, saçı çoxdur, nə olacaq ki? Bir kisi tökülsə heç bir problemi yoxdur. Özünə də demişdim ki, ola bilər ki, rifrilərdən qırılan olsun. Amma gördüm, yoxdur, kol kimi gəlir, topo topo nə boydur. Bir də onda ayıldım ki, kraskan qoyana axadın ayrı bir-bir qoyuram. Gördüm, yumuru topa yoruyor, yer yoxdur. Özü necə yoxdur? Elə bir spiçka çəkmisən, cızılıb yapışıb başına. O cür yoxdur. Açıqat. Sən 3 dəfə bu ay saç başdırmısan. Mən şok vurdum. 3 dəfə mən dedim, o mənim günahım deyil.
Aygünün bütün arzuları ailə senzorasından keçir. Öz peşəsi ilə bağlı gələcəyini də valideynlərinin istəyindən keçirib deyir.
Əvvəlcə imkan versələr, kem salonda ösənik deyənardım təzədən. Nəyə görə satayım onlarına görə ki, çünki hər bir şey dəyişib, stil də dəyişib, istəyərdim təzə satayımlarını öyrənəm. Printlər onu təzə satayımlarını görməsələr də, amma mən bir dəfə nəsə eləsəm, ikinci dəfə qəbul yenə mənə istəyə biləcəklər.
Aygün müsabiqələrdə iştirak etmək istəyini də gizlətmədi, əgər icazə versələr.
Bununla da bugün ayrılan vaxtımız bitdi. Amma ayrılmadan öncə elan olmuş müsabiqəni bir daha yadınıza salım. Maraqlı dediyini kim dedi müsabiqəsinə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və efirimizə səsinizi həkk edin. Zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizinlə biz idik 14-24 heyəti, Müsail Əlibəyli və Durna Səfərli. Belə, hamınıza uğurlar, sağ olun, hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7